away this evening.
Selamat malam, VOA di sini kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
juru bicara penanganan virus corona Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan adanya penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19.
Bila DPR ngotot melakukan rencana itu, Iqbal mengancam 50 ribu buruh anggotanya dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan berunjuk rasa.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Penduduk Wuhan, kota Tiongkok Tengah, mulai bepergian keluar hari Kamis. Ini adalah hari pertama setelah dicabutnya lockdown yang diberlakukan hampir 3 bulan silam untuk menghentikan penyebaran virus corona. Otoritas penerbangan Tiongkok menyatakan ada sekitar 221 penerbangan keluar masuk Wuhan pada hari Rabu, hari pertama warga diizinkan bepergian secara bebas. Lebih dari 500 orang berkendara melewati jembatan, terowongan, dan jalan-jalan tol yang ditutup sejak lockdown diberlakukan pada bulan Januari, mengisolasi 11 juta penduduk Wuhan dari dunia luar. Virus itu pertama kali dideteksi Desember lalu di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, dan segera menyebar keluar perbatasannya sewaktu penduduk mulai melakukan perjalanan untuk merayakan Imlek. Kota itu mencatat mayoritas dari 82.000 kasus COVID-19 terkonfirmasi dan lebih dari 3.300 kematian di Tiongkok. Warga diizinkan pergi selama mereka menunjukkan kode kesehatan hijau pada aplikasi ponsel pintar wajib yang mengindikasikan mereka telah ditetapkan cukup sehat untuk bepergian. Salah satu alasan dari pemberian kode kesehatan hijau itu adalah didasarkan lingkungan tempat tinggal mereka telah dinyatakan bebas virus corona. Banyak orang dari Wuhan juga akan menghadapi karantina 2 pekan begitu mereka tiba di provinsi tujuan masing-masing. Pemimpin agung Iran Ayatollah Ali Khamenei mengisyaratkan bahwa kegiatan berkumpul dalam jumlah besar kemungkinan akan dilarang selama bulan Ramadan tahun ini untuk menghentikan penyebaran wabah virus corona. Khamenei mengeluarkan pernyataan tersebut dalam sebuah pidato yang ditayangkan televisi hari Kamis. Pidato itu sendiri disampaikan untuk menunjukkan dukungannya bagi pemerintah Iran dalam usahanya memulai kembali aktivitas ekonomi sembari berjuang mengatasi salah satu wabah paling buruk di dunia. Dengan tidak adanya acara kegiatan berkumpul masyarakat selama Ramadan, termasuk sholat berjamaah, ceramah, dan sebagainya, kita mempraktikkan pengisolasian diri, kata Khamenei. Ramadan akan dimulai akhir April dan berlangsung hingga menjelang akhir Mei. Para pejabat Iran belum membahas bagaimana rencana merayakan bulan suci umat Islam itu, sementara mempraktikkan kebijakan membatasi pergerakan. Seperti halnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, rakyat Iran memandang sholat berjamaah seperti Tarawih dan Idul Fitri dan mudik sebagai tradisi yang tidak pernah bisa ditinggalkan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Ecuador Lenin Moreno meminta investigasi atas penanganan mayat korban virus corona, khususnya di Guayaquil, epicentrum wabah di negara itu. Moreno meminta penyelidikan tersebut di tengah-tengah banyaknya keluhan dari keluarga korban yang menuduh pihak berwenang setempat salah menangani mayat kerabat mereka. Pemandangan mayat diletakkan di jalan-jalan telah menimbulkan kesedihan mendalam pada sebagian warga. Virus corona menelan korban begitu cepat sehingga mayat-mayat yang belum sempat dikuburkan disimpan di rumah keluarga atau di dalam peti-peti kemas berpendingin. Ecuador memiliki 242 kematian terkonfirmasi karena virus corona. Moreno mengatakan dalam cuitannya bahwa setiap mayat berhak dimakamkan secara layak dan bahwa tak seorang pun akan dikuburkan tanpa diidentifikasi. Taiwan menolak tuduhan Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO bahwa serangan rasis terhadapnya berasal dari Taiwan. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Rabu menuduh Kementerian Luar Negeri Taiwan terkait dengan kampanye berbulan-bulan terhadapnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pakar mikrobiologi dan peneliti kelahiran Ethiopia itu adalah orang Afrika pertama yang memimpin Badan Kesehatan Global PBB tersebut. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan ketidakpuasan yang kuat atas tuduhan Ghebreyesus dalam suatu pernyataan hari Kamis dengan menyebutnya tidak beralasan. Kami adalah negara demokrasi yang matang dan maju dan sama sekali tidak menghasut warga kami untuk melakukan serangan pribadi terhadap Dirjen WHO dan sama sekali tidak mengeluarkan komentar rasis apapun, sebut pernyataan itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Penanganan virus corona Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan adanya penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19. Kamis 9 April tercatat ada penambahan 337 kasus baru, sehingga total kasus virus corona di tanah air hingga saat ini mencapai 3.293. Lanjut Yuri, pasien yang sembuh juga terus bertambah sebanyak 30 orang. total pasien yang pulih dari virus COVID-19 ini menjadi 252. Sayangnya, masih terdapat korban jiwa hingga saat ini. Yuri mengatakan sebanyak 40 pasien tidak bertahan melawan virus ini. Angka kematian pun bergerak menjadi 280 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru di tanah air berikut ini.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, menolak rencana DPR dan pemerintah yang akan membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah wabah virus corona. Bila DPR ngotot melakukan rencana itu, Iqbal mengancam 50 ribu buruh anggotanya dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan berunjuk rasa. Menurut Said Iqbal, DPR dan pemerintah saat ini lebih baik fokus memikirkan penanganan virus corona daripada membahas RUU Cipta Kerja, termasuk mencari solusi terhadap potensi ancaman PHK karena banyak perusahaan terdampak kebijakan menjaga jarak dan pembatasan mobilitas untuk mencegah penularan.
Kemarin kami memutuskan aksi buruh itu akan dilakukan di DPR RI dan kantor Kemenko Perekonomian pada tanggal 30 April dan secara serentak pada 30 April tersebut pun akan
perusahaan di berbagai daerah, diantaranya di industri tekstil garmen Bandung, serta industri manufaktur di Bekasi dan Karawang. Namun sebaliknya, kata dia, RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru akan mempermudah PHK, mengurangi pesangon buruh, dan serta hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha. Iqbal menegaskan akan mempertimbangkan keselamatan peserta aksi dari potensi penularan masker dan cairan penyanitasi tangan, serta menjaga jarak aman antar peserta aksi. Anggota Panitia Kerja RKUHP Arsul Sani mengimbau buruh tidak menggelar unjuk rasa untuk menolak skala besar di DKI Jakarta untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Arsul menyebut DPR akan tetap melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja meskipun banyak kritik dari masyarakat. Namun ia menegaskan akan tetap memberi ruang kepada buruh untuk menyampaikan aspirasi.
Kami memahami bahwa di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu memang klaster ketenaga kerjaan itu yang paling bermasalah. Saya yakin teman-teman DPR itu akan membicarakan, ya, akan membahas klaster ketenaga kerjaan itu yang paling akhir.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Juru bicara gugus tugas percepat penanganan COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad menjelaskan kawasan Bodebek tidak bisa lepas dari DKI Jakarta.
DKI Jakarta tidak bisa terlepas dari daerah Bogor, Depok, dan Bekasi.
Permohonan itu resmi diajukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setelah menerima surat dari 5 kepala daerah tersebut. Pemda Jabar menunggu keputusan Menteri Kesehatan dalam 1-2 hari. Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan ide ini telah disepakati dalam rapat terbatas antara Wakil Presiden, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jabar, dan Gubernur Banten Selasa malam. Dia memastikan wilayah Bodebek sudah melakukan persiapan, misalnya polisi sudah menggelar berbagai simulasi. PSBB DKI Jakarta sendiri telah disetujui oleh Kemenkes dan akan berlaku dari Jumat selama 14 hari. Sementara itu, Daud berharap PSBB di DKI Jakarta akan mencegah para pekerja di kota satelit pergi ke ibu kota.
Pusat-pusat kegiatan, perkantoran gitu yang tutup, ya. Nah, tentunya ini akan sangat berpengaruh. Kita tahu bahwa banyak orang Bodebek yang kerjanya di Jakarta. Kalau kantornya tutup, ya otomatis mereka juga tidak akan berangkat ke Jakarta.
Dia menambahkan, sektor yang tetap beroperasi saat PSBB adalah pemerintahan, kesehatan, pangan, energi, komunikasi, distribusi barang, serta retail bahan pokok. Masyarakat pun diimbau untuk disiplin sekiranya PSBB berlaku di Bodebek.
Mereka bisa betul-betul menerapkan social distancing, physical distancing, stay at home, diam di rumah. Jangan karena kantornya tutup, dipakai mudik, dipakai piknik, ya itu nanti akan mengurangi efektivitas usaha-usaha yang sudah dilakukan pemerintah untuk mempercepat pencegahan COVID-19 ini.
Sementara itu, ujar Daud, pihaknya masih mengkaji kemungkinan mengajukan PSBB untuk wilayah lain di Jawa Barat. Pihaknya masih menunggu hasil pemetaan tes cepat masif atau RDT.
Insya Allah nanti ke depan, kalau pemetaannya sudah lebih lengkap, kita nunggu RDT atau lihat juga dari data Bikobar, ya, kita akan bisa mengkaji daerah-daerah lain yang mungkin saja menjadi klaster seperti di wilayah Jabodetabek ini.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Mulai dari Tiongkok di awal pandemi, Iran, Italia, Spanyol hingga Brazil, Indonesia dan Amerika dengan pusat pandemi di New York, korban meninggal akibat pandemi COVID-19 terus berjatuhan. Tingginya tingkat kematian mempersulit rumah pemakaman di Amerika Serikat menangani jenazah korban COVID-19 yang jumlahnya melebihi kapasitas ruang jenazah mereka. Seperti halnya rumah pemakaman Funeral Services New York City yang seharusnya cukup untuk 40 hingga 60 jenazah, kini menampung 185.
Equipment issues, okay? We don't have enough stretchers. We don't have the infrastructure to handle the amount of people that we're serving. We're way above capacity, as you guys could see.
Lawrence Woodward Funeral Home di Brooklyn juga harus menangani kelebihan 10 hingga 15 jenazah.
9/11 was bad. It really was bad, but it wasn't like this. And even with the AIDS epidemic in the 80s, a lot of the funeral directors that were around back then and have dealt with volume that's even comparable to what we're getting now.
Kondisi ini membuat mayat korban meninggal akibat COVID-19 kembali antri, menunggu giliran pemakaman atau kremasi. Setelah sebelumnya ketika masih hidup melawan virus corona, mereka juga harus antri untuk penanganan medis.
Dengan kondisi ini, pemerintah daerah di berbagai wilayah Amerika selain harus mempersiapkan kebutuhan medis juga dituntut untuk menyediakan tempat penampungan atau kamar mayat untuk ribuan jenazah korban meninggal akibat COVID-19 ini. Sebelum jenazah-jenazah itu ditangani oleh pengurus pemakaman.
Terlepas dari jumlah kematian, faktor lain yang memperlambat pengurusan jenazah COVID-19, ketatnya prosedur pengurusan jenazah. Dibanding kematian akibat penyakit yang tidak menular, proses pemakaman mulai dari saat disemayamkan hingga saat dikuburkan harus mengikuti ketentuan pembatasan sosial. Sedangkan bagi imigran yang ingin membawa dan menguburkan jenazah di negara masing-masing.
Tapi bagi yang warga negara Indonesia, itu memang ada dua opsi. Ada yang dimakamkan di sini, ada yang dibawa pulang. Cuma karena andai kan ada yang meninggal karena COVID-19, tentunya tidak semudah pada saat situasi normal. Bisa jadi penerbangan juga tidak akan berani untuk membawa jenazah yang positif COVID-19.
Saat ini untuk menyimpan luapan jenazah, sejumlah rumah sakit di berbagai wilayah Amerika termasuk New York menggunakan tenda lengkap dengan pendingin di halaman rumah sakit sebagai kamar mayat. Sedangkan di rumah sakit Elmhurst yang terletak di Queens, salah satu wilayah dari kota New York yang mayoritas penduduknya adalah imigran dari berbagai negara termasuk Indonesia, memanfaatkan truk kontainer berpendingin sebagai kamar mayat. Dari Virginia dan New York, Yuni Salim dan Naratama, tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Lalu lintas alun-alun dan halaman di sekitar monumen sepi dan tidak ada wisatawan. Ini adalah pekan suci di Roma tahun ini yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun akibat pandemi virus corona. Waktu tampaknya terhenti di bangunan bersejarah Roma yang terkenal seperti air mancur, Trevi, dan Colosseum yang biasanya dipenuhi orang. Wali kota Roma, Virginia Raggi, mengatakan Roma sepi dan sedang menjalani aturan baru kehidupan sehari-hari untuk menghentikan penyebaran virus mematikan ini. Pada Minggu Palem dimulainya Pekan Suci, Paus Fransiskus menyapa umat beriman sedunia dari Basilika Santo Petrus yang kosong.
Tragedi yang kita alami ini menyadarkan kita untuk menganggap serius hal-hal yang serius dan tidak terperangkap dalam hal-hal yang kurang penting, untuk menyadari bahwa kehidupan tidak ada gunanya jika tidak digunakan untuk membantu orang lain.
Pada tahun yang normal seperti 2019, ribuan orang berkumpul di lapangan Santo Petrus sambil melambaikan daun palem dan mendengarkan paus berbicara. Tahun ini semua upacara pekan suci diselenggarakan di balik pintu tertutup di gereja Santo Petrus, kecuali upacara di sepanjang jalan salib saat khidmat yang mengisahkan kematian Yesus di kayu salib Jumat malam di lapangan Santo Petrus yang kosong. Jalan salib secara tradisional adalah arak-arakan menyalakan lilin yang diadakan di Kolosium kuno Roma dan dihadiri oleh puluhan ribu umat. Dalam pesan Urbi et Orbi, yang arti sebenarnya adalah kota dan dunia, minggu lalu, Paus Fransiskus mengatakan, "Kami menyadari bahwa kami berada di kapal yang sama. Kita semua rapuh dan kehilangan arah, tetapi pada waktu yang sama, kita semua dipanggil untuk mendayung bersama, masing-masing menangkan yang lain." Pada hari Minggu, orang akan memusatkan perhatian pada lapangan Santo Petrus yang kosong, dari mana Paus Fransiskus akan menyampaikan pesan Paskahnya.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Berdasarkan pantauan satelit Sentinel-5 di Inggris, polusi udara telah berkurang di daerah perkotaan di seluruh Eropa selama karantina wilayah untuk memerangi virus corona. Namun, para pegiat memperingatkan penduduk kota yang masih rentan terhadap bahaya epidemi ini. Pantauan satelit Sentinel-5 ini memperlihatkan penurunan tingkat rata-rata nitrogen dioksida berbahaya di kota-kota Brussels, Paris, Madrid, Milan, dan Frankfurt selama 1 bulan Maret lalu dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini bertepatan dengan karantina wilayah di banyak negara Eropa yang membatasi transportasi jalan yang merupakan sumber nitrogen dioksida terbesar. Selain itu juga karena diperlambatnya produksi di pabrik-pabrik yang mengeluarkan gas. Gambar-gambar baru yang dirilis oleh Badan Antariksa Eropa dan telah dianalisa oleh organisasi nirlaba Aliansi Kesehatan Masyarakat Eropa menunjukkan perubahan kepadatan nitrogen dioksida yang dapat menyebabkan masalah pada pernapasan dan kanker. Cuaca dapat mempengaruhi polusi atmosfer setiap harinya. Satelit mengambil gambar setiap 20 hari dan memberikan data kecuali pada saat mendung karena tutupan awan mengurangi kualitas data. Data dari Badan Lingkungan Eropa menunjukkan tren serupa yang terjadi pada 16 hingga 22 Maret di Madrid, di mana kadar nitrogen dioksida rata-rata turun 56% dari minggu ke minggu setelah pemerintah Spanyol melarang perjalanan yang tidak penting pada 14 Maret lalu. Aliansi Kesehatan Masyarakat Eropa mengatakan orang yang tinggal di kota-kota berpolusi kemungkinan lebih berisiko tertular COVID-19 karena paparan udara yang buruk dan berkepanjangan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga membuat orang lebih untuk melawan infeksi. Kata Zoltan Masai Kosubek, manajer komunikasi udara bersih di Aliansi Kesehatan Masyarakat Eropa kepada Reuters.
Koneksi itu sangat mungkin terjadi, tapi karena ini adalah penyakit yang baru, jadi masih perlu diamati lebih dalam lagi.
Polusi udara dapat menyebabkan atau memperburuk kanker paru-paru, penyakit paru-paru, dan stroke. Tiongkok juga mencatat penurunan polusi nitrogen dioksida di kota-kotanya selama bulan Februari lalu ketika pemerintah memberlakukan tindakan karantina wilayah yang keras guna menahan perebakan epidemik yang sangat cepat. Namun di beberapa daerah di Polandia, kadar nitrogen dioksida tetap relatif tinggi selama karantina wilayah. Kemungkinan ini disebabkan oleh prevalensi pemanasan batubara. Negara-negara yang memberlakukan karantina wilayah di kemudian hari seperti Inggris yang baru melakukannya pada 23 Maret lalu, tampaknya akan melihat berkurangnya polusi udara dalam beberapa minggu mendatang, kata Aliansi Kesehatan Masyarakat Eropa. Data-data Badan Lingkungan Eropa menunjukkan bahwa polusi udara telah menyebabkan 400 ribu kematian prematur setiap tahunnya di Eropa. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Di tengah pandemi global virus corona, sesi meditasi secara online bisa menciptakan ketenangan. Sejumlah orang awam di seluruh dunia beralih ke teknologi untuk mengatasi hambatan hubungan secara fisik dan menjalin hubungan baru. Berikut laporan selengkapnya. Duduk bersila di ruang tamu miliknya, Donna Borak meletakkan kedua telapak tangannya di dada. Donna kemudian membimbing sekelompok kecil peserta secara virtual ketika mereka bersama-sama menarik nafas dalam-dalam dan merasakan aliran energi dalam tubuh mereka.
The intention was trying to create a sense of community and like letting people know that they were not alone. Like that was first and foremost.
Niatnya adalah berusaha menciptakan rasa kebersamaan, seperti memberitahu bahwa mereka tidak sendirian. Itulah yang pertama dan terutama.
Dari rumahnya di Washington DC, Borak menyelenggarakan kelas meditasi gratis setiap hari untuk siapa saja yang menginginkannya. Jurnalis yang pernah bekerja untuk kantor berita Associated Press itu juga telah berlatih menjadi seorang instruktur yoga. Borak mengambil pelajaran pada saat mengalami cobaan-cobaan.
Potentially losing a job or maybe losing healthcare or a breakup or a fight with a friend. You know, we can feel very unsettled by those disturbances that happen as part of daily life. So when you have an opportunity to meditate and get quiet, it's a chance to get grounded and try to feel calm and slow down the busyness of the mind.
Potensi kehilangan pekerjaan itu ada, atau mungkin kehilangan jaminan layanan kesehatan, atau putus cinta. Bisa juga berkelahi dengan seorang teman, misalnya, rasa sangat gelisah atas beberapa gangguan dari rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi, begitu ada kesempatan bermeditasi dan berdiam diri, itu adalah kesempatan untuk fokus pada diri dan berusaha tetap teduh sekaligus menenangkan apa yang ada dalam pikiran.
Ketika jarak sosial antar individu muncul sebagai alat utama dalam menghentikan penyebaran virus corona, orang-orang awam di seluruh dunia umumnya beralih ke teknologi untuk mengatasi beberapa hambatan fisik itu. Dengan berbagai cara, mereka menjalin hubungan baru dan menghibur orang lain yang sedang kebanjiran berita buruk terkait COVID-19 atau dibebani oleh tagihan hutang yang tidak dapat dibayar. Bagi kebanyakan orang, virus corona itu menyebabkan beberapa gejala ringan atau sedang seperti demam dan batuk yang membaik sendiri dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Untuk sebagian orang, terutama dewasa dan lanjut usia dan orang yang punya masalah kesehatan sebelumnya, dapat menderita penyakit yang lebih parah, termasuk pneumonia bahkan kematian. Namun sebagian besar orang dapat pulih kembali. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
This evening, saatnya kita ikuti kabar baru dari dunia musik dan film.
Lady Gaga menggalang dana sampai $35 juta dan akan menyiarkan acara musik pada 18 April. Sedangkan Pink, yang sempat dinyatakan positif tertular virus tersebut, menyumbang $1 juta untuk dua institusi. Lady Gaga dan organisasi advokasi Global Citizen telah menggalang $35 juta untuk menangani pandemi virus corona dan akan meluncurkan acara televisi khusus menampilkan penyanyi kawakan untuk meredam perbakan virus tersebut. Senin lalu, Gaga mengatakan uang itu dikumpulkan dalam 7 hari dan akan disumbangkan ke Organisasi Kesehatan Sedunia WHO. Penyanyi itu dan Global Citizen juga mengumumkan One World Together at Home, acara televisi untuk meredam perbakan virus corona dan akan mengudara pada 18 April pukul 8 malam waktu Amerika Timur atau 19 April pagi di Indonesia, serentak di beberapa jaringan televisi serta iHeartMedia dan Bell Media. Dalam jumpa pers dengan WHO Senin lalu, Gaga mengatakan,
and I'd like to reiterate our deep gratitude to the medical community. I have my heart very, very aching and warm.
Gaga mengatakan, saya ingin mengulangi rasa terima kasih yang dalam kepada komunitas medis. Hati saya sangat sakit tetapi terharu pada mereka, dokter-dokter UGD serta perawat yang tidur di dalam mobil untuk memastikan mereka tidak menularkan virus itu ke keluarga atau pasien mereka. Apa yang kalian lakukan adalah menempatkan diri dalam bahaya untuk membantu dunia. Dan kami semua menghargai apa yang kalian lakukan, ujar Gaga. Gaga mengatakan uang yang terkumpul akan membantu membeli alat pelindung diri yang sangat dibutuhkan petugas kesehatan. Gaga menambahkan, ia berencana mengumpulkan lebih banyak uang, tetapi menyatakan acara khusus itu bukan penggalangan dana.
Put your wallets away, go back and enjoy the show that you all very much deserve.
Singkirkan dompet Anda, duduk dan nikmati pertunjukan yang layak kalian dapatkan.
Sebelumnya, penyanyi lain, Pink, juga mengumumkan menyumbang masing-masing $500,000 untuk dua institusi. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Dengan adanya penutupan sekolah-sekolah selama masa pandemi virus corona, orang tua di seluruh dunia mencari cara terbaik untuk anak-anak mereka dan menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri pada saat yang sama. Ketika pertama kalinya diumumkan penutupan sekolah karena pandemi ini, para siswa sangat gembira. Dua anak perempuan Pretty Nathan yang berusia 6 dan 11 tahun juga senang. Pretty Nathan mengatakan,
"Saya pikir pada awalnya itu sangat menyenangkan, karena sekarang ini ada hal baru yang menarik untuk dilakukan.
Namun seiring berlalunya waktu,
mulailah terasa bosan. Kami tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir. Jadi, saya pikir situasi ini sedikit menantang."
Saat bekerja dari rumah, Pretty juga berusaha agar anak-anaknya tetap belajar.
Untuk si kecil yang berusia 6 tahun merupakan kombinasi dari apa yang diinginkan sekolah dan kami sebagai orang tuanya. Ada sedikit sogokan supaya dia mau belajar. Sulit untuk menjalankan beberapa peran sekaligus saat berada di rumah bersama anak-anak.
Robin Lafford, seorang perawat di rumah sakit anak yang memiliki putri berusia 8 tahun, berpendapat,
"Ada kecemasan yang cukup besar yang terjadi terus-menerus dan bahkan di saat tenang.
Menjalani rutinitas dalam pandemi ini tidaklah mudah.
Saat ini anak saya bersekolah di rumah dan saya membantunya sampai saya berangkat bekerja. Saya bekerja lalu pulang dan kemudian kami mulai lagi proses belajarnya. Jadi tidak ada waktu senggang atau untuk istirahat sama sekali. Kami masih berusaha untuk mengatur jadwal. Setiap kali kami mencoba untuk merencanakannya, selalu gagal. Dan kami tidak tahu bagaimana mengaturnya agar berhasil. Guru putri saya sudah mulai mengabsen pada pagi hari melalui konferensi video Zoom dengan anak-anak yang dapat berpartisipasi. Jadi ada cukup waktu luang bagi anak saya untuk bermain dengan ayam-ayam di halaman belakang dan menyaksikan pembangunan di sebelah rumah, juga membaca buku-bukunya dan bermain."
Kemudian ada email dari sekolah yang tidak pernah berakhir.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia. Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam antaranya.
Juru bicara penanganan virus corona Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan adanya penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19.
Bila DPR ngotot melakukan rencana itu,
dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washdown yang diberlakukan hampir 3 bulan silam untuk menghentikan penyebaran virus corona. Otoritas penerbangan Tiongkok menyatakan ada sekitar 221 penerbangan keluar masuk Wuhan pada hari Rabu, hari pertama warga diizinkan bepergian secara bebas. Lebih dari 500 ribu orang berkendara melewati jembatan, terowongan, dan jalan-jalan tol yang ditutup sejak lockdown diberlakukan pada bulan Januari, mengisolasi 11 juta penduduk Wuhan dari dunia luar. Virus itu pertama kali dideteksi Desember lalu di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, dan segera menyebar keluar perbatasannya sewaktu penduduk mulai melakukan perjalanan untuk merayakan Imlek. Kota itu mencatat mayoritas dari 82.000 kasus COVID-19 terkonfirmasi dan lebih dari 3.300 kematian di Tiongkok. Warga diizinkan pergi selama mereka menunjukkan kode kesehatan hijau pada aplikasi ponsel pintar wajib yang mengindikasikan mereka telah ditetapkan cukup sehat untuk bepergian. Salah satu alasan dari pemberian kode kesehatan hijau itu adalah didasarkan lingkungan tempat tinggal mereka telah dinyatakan bebas virus corona. Banyak orang dari Wuhan juga akan menghadapi karantina 2 pekan begitu mereka tiba di provinsi tujuan masing-masing. Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei mengisyaratkan bahwa kegiatan berkumpul dalam jumlah besar kemungkinan akan dilarang selama bulan Ramadan tahun ini untuk menghentikan penyebaran wabah virus corona. Khamenei mengeluarkan pernyataan tersebut dalam sebuah pidato yang ditayangkan televisi hari Kamis. Pidato itu sendiri disampaikan untuk menunjukkan dukungannya bagi pemerintah Iran dalam usahanya memulai kembali aktivitas ekonomi sementara berjuang mengatasi salah satu wabah paling buruk di dunia. Dengan tidak adanya acara kegiatan berkumpul masyarakat selama Ramadan, termasuk sholat berjamaah, ceramah, dan lain sebagainya, kita mempraktikkan pengisolasian diri, kata Khamenei. Ramadan akan dimulai akhir April dan berlangsung hingga menjelang akhir Mei. Para pejabat Iran belum membahas bagaimana rencana merayakan bulan suci umat Islam itu, sementara mempraktikkan kebijakan membatasi pergerakan. Seperti halnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, rakyat Iran memandang sholat berjamaah seperti Tarawih dan Idul Fitri dan mudik sebagai tradisi yang tidak pernah bisa ditinggalkan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Ekuador Lenin Moreno meminta investigasi atas penanganan mayat korban virus corona, khususnya di Guayaquil, epicentrum wabah di negara itu. Moreno meminta penyelidikan tersebut di tengah-tengah banyaknya keluhan dari keluarga korban yang menuduh pihak berwenang setempat salah menangani mayat kerabat mereka. Pemandangan mayat diletakkan di jalan-jalan telah menimbulkan kesedihan mendalam pada sebagian warga. Virus corona menelan korban begitu cepat sehingga mayat-mayat yang belum sempat dikuburkan disimpan di rumah keluarga atau di dalam peti-peti kemas berpendingin. Ekuador memiliki 242 kematian terkonfirmasi karena virus corona. Moreno mengatakan dalam cuitannya bahwa setiap mayat berhak dimakamkan secara layak dan bahwa tak seorang pun akan dikuburkan tanpa diidentifikasi. Taiwan menolak tuduhan Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO bahwa serangan rasis terhadapnya berasal dari Taiwan. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Rabu menuduh Kementerian Luar Negeri Taiwan terkait dengan kampanye berbulan-bulan terhadapnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pakar mikrobiologi dan peneliti kelahiran Ethiopia itu adalah orang Afrika pertama yang memimpin Badan Kesehatan Global PBB tersebut. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan ketidakpuasan yang kuat atas tuduhan Ghebreyesus dalam suatu pernyataan hari Kamis dengan menyebutnya tidak beralasan. Kami adalah negara demokrasi yang matang dan maju dan sama sekali tidak menghasut warga kami untuk melakukan serangan pribadi terhadap Dirjen WHO dan sama sekali tidak mengeluarkan komentar rasis apapun, sebut pernyataan itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Bicara penanganan virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan adanya penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19. Kamis 9 April tercatat ada penambahan 337 kasus baru, sehingga total kasus virus corona di tanah air hingga saat ini mencapai 3.293. Lanjut Yuri, pasien yang sembuh juga terus bertambah sebanyak 30 orang. Total pasien yang pulih dari virus COVID-19 ini menjadi 252. Sayangnya, masih terdapat korban jiwa hingga saat ini. Yuri mengatakan sebanyak 40 pasien tidak bertahan melawan virus ini. Angka kematian pun bergerak menjadi 280 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, menolak rencana DPR dan pemerintah yang akan membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah wabah virus corona. Bila DPR ngotot melakukan rencana itu, Iqbal mengancam 50.000 buruh anggotanya dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan berunjuk rasa. Menurut Said Iqbal, DPR dan pemerintah saat ini lebih baik fokus memikirkan penanganan virus corona daripada membahas RUU Cipta Kerja, termasuk mencari solusi terhadap potensi ancaman PHK karena banyak perusahaan terdampak kebijakan menjaga jarak dan pembatasan mobilitas untuk mencegah penularan.
Kemarin kami memutuskan aksi buruh itu akan dilakukan di DPR RI dan kantor Kemenko Perekonomian pada tanggal 30 April, dan secara serentak pada 30 April tersebut pun akan ada aksi di 20 provinsi.
Said Iqbal memperkirakan akan ada jutaan orang yang mengalami PHK karena terdampak wabah COVID-19. Menurutnya ancaman tersebut telah terlihat di sejumlah perusahaan di berbagai daerah, di antaranya di industri tekstil garmen Bandung, serta industri manufaktur di Bekasi dan Karawang. Namun sebaliknya, kata dia, RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru akan mempermudah PHK, mengurangi pesangon buruh, dan serta hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha. Iqbal menegaskan akan mempertimbangkan keselamatan peserta aksi dari potensi penularan COVID-19. Caranya dengan menggunakan masker dan cairan penyanitasi tangan, serta menjaga jarak aman antar peserta aksi. Anggota Panitia Kerja RKUHP Arsul Sani mengimbau buruh tidak menggelar unjuk rasa untuk menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebab pemerintah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Arsul menyebut DPR akan tetap melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja meskipun banyak kritik dari masyarakat. Namun ia menegaskan akan tetap memberi ruang kepada buruh untuk menyampaikan aspirasi.
Kami memahami bahwa di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu memang klaster ketenaga kerjaan itu yang paling bermasalah. Saya yakin teman-teman DPR itu akan membicarakan, ya, akan membahas klaster ketenaga kerjaan itu yang paling akhir.
Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, menjelaskan kawasan Bodebek tidak bisa lepas dari DKI Jakarta.
DKI Jakarta tidak bisa terlepas dari daerah Bogor, Depok, dan Bekasi.
Permohonan itu resmi diajukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setelah menerima surat dari 5 kepala daerah tersebut. Pemda Jabar menunggu keputusan Menteri Kesehatan dalam 1-2 hari. Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan ide ini telah disepakati dalam rapat terbatas antara Wakil Presiden, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jabar, dan Gubernur Banten Selasa malam. Dia memastikan wilayah Bodebek sudah melakukan persiapan, misalnya polisi sudah menggelar berbagai simulasi. PSBB DKI Jakarta sendiri telah disetujui oleh Kemenkes dan akan berlaku dari Jumat selama 14 hari. Sementara itu, Daud berharap PSBB di DKI Jakarta akan mencegah para pekerja di kota satelit pergi ke ibu kota.
Pusat-pusat kegiatan, perkantoran, gitu yang tutup, ya. Nah, tentunya ini akan sangat berpengaruh. Kita tahu bahwa banyak orang Bodebek yang kerjanya di Jakarta. Kalau kantornya tutup, ya otomatis mereka juga tidak akan berangkat ke Jakarta.
Dia menambahkan, sektor yang tetap beroperasi saat PSBB adalah pemerintahan, kesehatan, pangan, energi, komunikasi, distribusi barang, serta retail bahan pokok. Masyarakat pun diimbau untuk disiplin sekiranya PSBB berlaku di Bodebek.
Mereka bisa betul-betul menerapkan social distancing, physical distancing, stay at home, diam di rumah. Jangan karena kantornya tutup, dipakai mudik, dipakai piknik, ya itu nanti akan mengurangi efektivitas usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pencegahan COVID-19 ini.
Sementara itu, ujar Daud, pihaknya masih mengkaji kemungkinan mengajukan PSBB untuk wilayah lain di Jawa Barat. Pihaknya masih menunggu hasil pemetaan tes cepat masif atau RDT.
Insya Allah nanti ke depan, kalau pemetaannya sudah lebih lengkap, kita nunggu RDT atau lihat juga dari data Pikobar, ya, kita akan bisa mengkaji daerah-daerah lain yang mungkin saja menjadi klaster seperti di wilayah Jabodetabek ini.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA di Simning kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Mulai dari Tiongkok di awal pandemi, Iran, Italia, Spanyol hingga Brazil, Indonesia dan Amerika dengan pusat pandemi di New York, korban meninggal akibat pandemi COVID-19 terus berjatuhan. Tingginya tingkat kematian mempersulit rumah pemakaman di Amerika Serikat menangani jenazah kapasitas ruang jenazah mereka. Seperti halnya rumah pemakaman Funeral Services New York City yang seharusnya cukup untuk 40 hingga 60 jenazah, kini menampung 185.
Equipment issues, okay? We don't have enough stretchers. We don't have the infrastructure to handle the amount of people that we're serving. We're way above capacity, as you guys could see.
Lawrence Woodward Funeral Home di Brooklyn juga harus menangani kelebihan 10 hingga 15 jenazah.
9/11 was bad. It really was bad, but it wasn't like this. And even with the AIDS epidemic in the 80s, a lot of the funeral directors that were around back then and have dealt with value that's even comparable to what we're getting now.
Kondisi ini membuat mayat korban meninggal akibat COVID-19 kembali antri, menunggu giliran pemakaman atau kremasi. Setelah sebelumnya ketika masih hidup melawan virus corona, mereka juga harus antri untuk penanganan medis.
Dengan kondisi ini, pemerintah daerah di berbagai wilayah Amerika selain harus mempersiapkan kebutuhan medis juga dituntut untuk menyediakan tempat penampungan atau kamar mayat untuk ribuan jenazah korban meninggal akibat COVID-19 ini. Sebelum jenazah-jenazah itu ditangani oleh pengurus pemakaman.
Terlepas dari jumlah kematian, faktor lain yang memperlambat pengurusan jenazah COVID-19, ketatnya prosedur pengurusan jenazah dibanding kematian akibat penyakit yang tidak menular. Proses pemakaman, mulai dari saat disemayamkan hingga saat dikuburkan, harus mengikuti ketentuan pembatasan sosial. Sedangkan bagi imigran yang ingin membawa dan menguburkan jenazah di negara masing-masing.
Tapi bagi yang warga negara Indonesia, itu memang ada dua opsi. Ada yang dimakamkan di sini, ada yang dibawa pulang. Cuma karena andaikan ada yang meninggal karena COVID-19, tentunya tidak semudah pada saat situasi normal. Bisa jadi penerbangan juga tidak akan berani untuk membawa jenazah yang positif COVID-19.
Saat ini untuk menyimpan luapan jenazah, sejumlah rumah sakit di berbagai wilayah Amerika termasuk New York menggunakan tenda lengkap dengan pendingin di halaman rumah sakit sebagai kamar mayat. Sedangkan di rumah sakit Elmhurst yang terletak di Queens, salah satu wilayah dari kota New York yang mayoritas penduduknya adalah imigran dari berbagai negara termasuk Indonesia, memanfaatkan truk kontainer berpendingin sebagai kamar mayat. Dari Virginia dan New York, Yuni Salim dan Naratama, tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Lalu lintas alun-alun dan halaman di sekitar monumen sepi dan tidak ada wisatawan. Ini adalah pekan suci di Roma tahun ini yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun akibat pandemi virus corona. Waktu tampaknya terhenti di bangunan bersejarah Roma yang terkenal seperti air mancur, Trevi, dan Colosseum yang biasanya dipenuhi orang. Wali kota Roma, Virginia Raggi, mengatakan Roma sepi dan sedang menjalani aturan baru kehidupan sehari-hari untuk menghentikan penyebaran virus mematikan ini. Pada Minggu Palem dimulainya Pekan Suci, Paus Fransiskus menyapa umat beriman sedunia dari Basilika Santo Petrus yang kosong.
The tragedy we are experiencing in these days.
Tragedi yang kita alami ini menyadarkan kita untuk menganggap serius hal-hal yang serius dan tidak terperangkap dalam hal-hal yang kurang penting, untuk menyadari bahwa kehidupan tidak ada gunanya jika tidak digunakan untuk membantu orang lain.
Pada tahun yang normal seperti 2019, ribuan orang berkumpul di lapangan Santo Petrus sambil melambaikan daun palem dan mendengarkan paus berbicara. Tahun ini semua upacara pekan suci diselenggarakan di balik pintu tertutup di gereja Santo Petrus, kecuali upacara di sepanjang jalan salib saat khidmat yang mengisahkan kematian Yesus di kayu salib Jumat malam di lapangan Santo Petrus yang kosong. Jalan salib secara tradisional adalah arak-arakan menyalakan lilin yang diadakan di Kolosium kuno Roma dan dihadiri oleh puluhan ribu umat. Dalam pesan Urbi et Orbi, yang arti sebenarnya adalah kota dan dunia, minggu lalu, Paus Fransiskus mengatakan, "Kami menyadari bahwa kami berada di kapal yang sama. Kita semua rapuh dan kehilangan arah, tetapi pada waktu yang sama, kita semua dipanggil untuk mendayung bersama, masing-masing menenangkan yang lain." Pada hari Minggu, orang akan memusatkan perhatian pada lapangan Santo Petrus yang kosong, dari mana Paus Fransiskus akan menyampaikan pesan Paskahnya.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Berdasarkan pantauan satelit Sentinel-5 di Inggris, polusi udara telah berkurang di daerah perkotaan di seluruh Eropa selama karantina wilayah untuk memerangi virus corona. Namun, para pegiat memperingatkan penduduk kota yang masih rentan terhadap bahaya epidemi ini. Pantauan satelit Sentinel-5 ini memperlihatkan penurunan tingkat rata-rata nitrogen dioksida berbahaya di kota-kota Brussels, Paris, Madrid, Milan, dan Frankfurt selama satu bulan Maret lalu dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini bertepatan dengan karantina wilayah di banyak negara Eropa yang membatasi transportasi jalan yang merupakan sumber nitrogen dioksida terbesar. Selain itu juga karena diperlambatnya produksi di pabrik-pabrik yang mengeluarkan gas. Gambar-gambar baru yang dirilis oleh Badan Antariksa Eropa dan telah dianalisa oleh organisasi nirlaba Aliansi Kesehatan Masyarakat Eropa menunjukkan perubahan kepadatan nitrogen dioksida yang dapat menyebabkan masalah pada pernapasan dan kanker. Cuaca dapat mempengaruhi polusi atmosfer setiap harinya. Satelit mengambil gambar setiap 20 hari dan memberikan data kecuali pada saat mendung karena tutupan awan mengurangi kualitas data. Data dari Badan Lingkungan Eropa menunjukkan tren serupa yang terjadi pada 16 hingga 22 Maret di Madrid, di mana kadar nitrogen dioksida rata-rata turun 56% dari minggu ke minggu setelah pemerintah Spanyol melarang perjalanan yang tidak penting pada 14 Maret lalu. Aliansi Kesehatan Masyarakat Eropa mengatakan orang yang tinggal di kota-kota berpolusi kemungkinan lebih berisiko tertular COVID-19 karena paparan udara yang buruk dan berkepanjangan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga membuat orang lebih sulit untuk melawan infeksi. Kata Zoltan Masai-Kosubek, manajer komunikasi udara bersih di Aliansi Kesehatan Masyarakat Eropa kepada Reuters.
Koneksi itu sangat mungkin terjadi, tapi karena ini adalah penyakit yang baru, jadi masih perlu diamati lebih dalam lagi.
Polusi udara dapat menyebabkan atau memperburuk kanker paru-paru, penyakit paru-paru, dan stroke. Tiongkok juga mencatat penurunan polusi nitrogen dioksida di kota-kotanya selama bulan Februari lalu ketika pemerintah memberlakukan tindakan karantina wilayah yang keras guna menahan perebakan epidemik yang sangat cepat. Namun di beberapa daerah di Polandia, kadar nitrogen dioksida tetap relatif tinggi selama karantina wilayah. Kemungkinan ini disebabkan oleh prevalensi pemanasan batubara. Negara-negara yang memberlakukan karantina wilayah di kemudian hari, seperti Inggris yang baru melakukannya pada 23 Maret lalu, tampaknya akan melihat berkurangnya polusi udara dalam beberapa minggu mendatang, kata Aliansi Kesehatan Masyarakat Eropa. Data-data Badan Lingkungan Eropa menunjukkan bahwa polusi udara telah menyebabkan 400 ribu kematian prematur setiap tahunnya di Eropa. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Di tengah pandemi global virus corona, sesi meditasi secara online bisa menciptakan ketenangan. Sejumlah orang awam di seluruh dunia beralih ke teknologi untuk mengatasi hambatan hubungan secara fisik dan menjalin hubungan baru. Berikut laporan selengkapnya.
Duduk bersila di ruang tamu miliknya, Donna Borak meletakkan kedua telapak tangannya di dada. Donna kemudian membimbing sekelompok kecil peserta secara virtual ketika mereka bersama-sama menarik nafas dalam-dalam dan merasakan aliran energi dalam tubuh mereka.
The intention was trying to create a sense of community and like letting people know that they were not alone, like that was first and foremost.
Niatnya adalah berusaha menciptakan rasa kebersamaan, seperti memberitahu bahwa mereka tidak sendirian. Itulah yang pertama dan terutama.
Dari rumahnya di Washington DC, Borak menyelenggarakan kelas meditasi gratis setiap hari untuk siapa saja yang menginginkannya. Jurnalis yang pernah bekerja untuk kantor berita Associated Press itu juga telah berlatih menjadi seorang instruktur yoga. Borak mengambil pelajaran pada saat mengalami cobaan-cobaan.
Potentially losing a job or maybe losing healthcare or a breakup or a fight with a friend. You know, we can feel very unsettled by those disturbances that happen as part of daily life. So when you have an opportunity to meditate and get quiet, it's a chance to get grounded and to feel, try to feel calm and slow down the busyness of the mind.
Potensi kehilangan pekerjaan itu ada, atau mungkin kehilangan jaminan layanan kesehatan, atau putus cinta. Bisa juga berkelahi dengan seorang teman, misalnya, rasa sangat gelisah atas beberapa gangguan dari rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi begitu ada kesempatan bermeditasi dan berdiam diri, itu adalah kesempatan untuk fokus pada diri dan berusaha tetap teduh sekaligus menenangkan apa yang ada dalam pikiran.
Ketika jarak sosial antar individu muncul sebagai alat utama dalam menghentikan penyebaran virus corona, orang-orang awam di seluruh dunia umumnya beralih ke teknologi untuk mengatasi beberapa hambatan fisik itu. Dengan berbagai cara, mereka menjalin hubungan baru dan menghibur orang lain yang sedang kebanjiran berita buruk terkait COVID-19 atau dibebani oleh tagihan hutang yang tidak dapat dibayar. Bagi kebanyakan orang, virus corona itu menyebabkan beberapa gejala ringan atau sedang seperti demam dan batuk yang membaik sendiri dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Untuk sebagian orang, terutama dewasa dan lanjut usia, dan orang yang punya masalah kesehatan sebelumnya, dapat menderita penyakit yang lebih parah, termasuk pneumonia, bahkan kematian. Namun, sebagian besar orang dapat pulih kembali. Metri Nikirpani, Voice of America, Washington DC.
This evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Lady Gaga menggalang dana sampai $35 juta dan akan menyiarkan acara musik pada 18 April. Sedangkan Pink, yang sempat dinyatakan positif tertular virus tersebut, menyumbang $1 juta untuk dua institusi. Lady Gaga dan organisasi advokasi Global Citizen telah menggalang $35 juta untuk menangani pandemi virus corona dan akan meluncurkan acara televisi khusus menampilkan penyanyi kawakan untuk meredam perbakan virus tersebut. Senin lalu, Gaga mengatakan uang itu dikumpulkan dalam 7 hari dan akan disumbangkan ke Organisasi Kesehatan Sedunia WHO. Penyanyi itu dan Global Citizen juga mengumumkan One World Together at Home, acara televisi untuk meredam perbakan virus corona, dan akan mengudara pada 18 April pukul 8 malam waktu Amerika Timur atau 19 April pagi di Indonesia, serentak di beberapa jaringan televisi serta iHeartMedia dan Bell Media. Dalam jumpa pers dengan WHO Senin lalu, Gaga mengatakan,
"I'd like to reiterate our deep gratitude to the medical community. I have my heart very very aching and warm."
Gaga mengatakan, "Saya ingin mengulangi rasa terima kasih yang dalam kepada komunitas medis. Hati saya sangat sakit tetapi terharu pada mereka, dokter-dokter UGD serta perawat yang tidur di dalam mobil untuk memastikan mereka tidak menularkan virus itu ke keluarga atau pasien mereka. Apa yang kalian lakukan adalah menempatkan diri dalam bahaya untuk membantu dunia. Dan kami semua menghargai apa yang kalian lakukan," ujar Gaga. Gaga mengatakan uang yang terkumpul akan membantu membeli alat pelindung diri yang sangat dibutuhkan petugas kesehatan. Gaga menambahkan, ia berencana mengumpulkan lebih banyak uang
tetapi menyatakan acara khusus itu bukan penggalangan dana.
Put your wallets away, go back and enjoy the show that you all very much deserve.
Singkirkan dompet Anda, duduk dan nikmati pertunjukan yang layak kalian dapatkan. Sebelumnya, penyanyi lain, Pink, juga mengumumkan menyumbang masing-masing $500,000 untuk dua institusi. Erlina Amkas, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Dengan adanya penutupan sekolah-sekolah selama masa pandemi virus corona, orang tua di seluruh dunia mencari cara terbaik untuk anak-anak mereka dan menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri pada saat yang sama. Ketika pertama kalinya diumumkan penutupan sekolah karena pandemi ini, para siswa sangat gembira. Dua anak perempuan Pretty Nathan yang berusia 6 dan 11 tahun juga senang. Pretty Nathan mengatakan,
"Saya pikir pada awalnya itu sangat menyenangkan, karena sekarang ini ada hal baru yang menarik untuk dilakukan.
Namun seiring berlalunya waktu,
mulailah terasa bosan. Kami tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir. Jadi saya pikir situasi ini sedikit menantang."
Saat bekerja dari rumah, Pretty juga berusaha agar anak-anaknya tetap belajar.
Untuk si kecil yang berusia 6 tahun merupakan kombinasi dari apa yang diinginkan sekolah dan kami sebagai orang tuanya. Ada sedikit sogokan supaya dia mau belajar. Sulit untuk menjalankan beberapa peran sekaligus saat berada di rumah bersama anak-anak.
Robin Lafford, seorang perawat di rumah sakit anak yang memiliki putri berusia 8 tahun, berpendapat,
"Ada kecemasan yang cukup besar yang terjadi terus-menerus dan bahkan di saat tenang.
Menjalani rutinitas dalam pandemi ini tidaklah mudah.
Saat ini anak saya bersekolah di rumah dan saya membantunya sampai saya berangkat bekerja. Saya bekerja lalu pulang dan kemudian kami mulai lagi proses belajarnya. Jadi tidak ada waktu senggang atau untuk istirahat sama sekali. Kami masih berusaha untuk mengatur jadwal. Setiap kali kami mencoba untuk merencanakannya, selalu gagal. Dan kami tidak tahu bagaimana mengaturnya agar berhasil. Guru putri saya sudah mulai mengabsen pada pagi hari melalui konferensi video Zoom dengan anak-anak yang dapat berpartisipasi. Jadi ada cukup waktu luang bagi anak saya untuk bermain dengan ayam-ayam di halaman belakang dan menyaksikan pembangunan di sebelah rumah, juga membaca buku-bukunya dan bermain."
Kemudian ada email dari sekolah yang tidak pernah berakhir. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.